As a member of the
General Assembly, ti pangaluan ti sapasa pa Sunday School. Kayat ko arugyan ti mensahe ti panagkunak. Good morning class. Ti mensahe ket tangaldaw ket para kadagiti amin nga natudgen nga mangisuro iti anyaman nga organization ken oray. Kabarbaro kayo iti simbahan wenno adon ti padas na teacher. Sa anak nga agsago, may panggap iti kasano ti pangisuro, nga may panggap iti kasano ti agadal. At dadakala pagidyatan ti sawan, ti teacher ken ti manggag, when maadal dagiti adda ti klase. Lagi pa niya biya ti teacher at talaga makapagbalbalay iti biyagyo. Anya ti adda kingkwana nga agapu, ti pakalagipan niyo iti insuro na. Apanggapuan niyo mang tukwat iti pudno. Amang usari iti wayawi ken nagunay asaan la papay nakman. Iti ababa apanao agadal. Anya ti galad da ito ya teacher apaka idumana kadagiti daduma. Kinunati pati baligan na teacher ken otor. Ugali ti katsapulan iti panagadal. Ti ugali ti teacher. Laglagi pa niyo, ti kasapulan iti panagadal saan ti kabayag ti teacher a membro ti simbahan. Wenno kasanaw ti kapat ti tao panangisuro wenno ti amo ti teacher iti ebanghelyo wenno ti pamusmusan na mangisuro. Ti kasapulan unay iti ugali wenno espiritu iti panangisuro ti teacher. Iti sapasa pa meeting a panagsanay ti dilirita. In istorya ni Elder Jeffrey R. Holland. Iti adon atawayan, ipatigod istorya ti Presidente Packer may panggap iti teacher ni William Byright iti Sunday School iti Baritupay. Nawaga na manangisuro ti natinga na kabsat at denas iti klas ti aliwagbaga barbarito. Sana nalintag ti panagsauna, panagdagsan pala ti na denas. Laklakay nga ama nga dadakil ti imana. Ngam nga iso ti manangisuro kadag ito'y baboritor nga agtawin iti Kenzie. Iti amin na paglakagan kaslasan. May bagay. Ngayon pagsasao ni Brother Barrett, kada ito yapas itinaldao ti Presidente Packer, ngayon insuro da da ito ya tao, ngayon iti laksi, dagiti lapid, dagiti pagkurangan at tugtoy da ito ya tao, ti posto da barito, kat nabalbaliwan na ti biyagda. Ngayon ti disponyo niyo ni Brother Barrett, kit napabara dagito yung nakulap tayo ti darang ti pamati na na. Dagiti na baligan na teacher ti Banghelyo ipatagda ti Banghelyo na gustuan da. Kit gaputa na patagda gito estudante da kaya da ngay parik na kinapada si ti nabadasan dan. Ti panagisuro ti Banghelyo iso ti panangidaya ti ayat yu ti Banghelyo. Kakabsat san, may suro ti ugali ti teacher. Ng matilio. Kasanong aron nga idura si ti ugali akapos. Tulan ti panagbalig iti teacher. Kahit kung ilawluwag ti upat ang pagbatayan ti panangisuro ti banghilyo. Umuna, agnunog kayo ti scripture. Di tayo maipatag ti daytay amo. Ugalien ti agbasa iti scripture iti naldaw. Ilasin niyo ti panangisagana ngayo iti leksyon. Sakbayan may suro tayo ti banghilyo. Masapol nga mo tayo daytoy. Impatag pala tin President Manson ti lagip na ti teacher na ti Sunday School iti barito na, kinunana. Padas ko iti barito akiti pa nakaawis ti matang ko iti kasamayan ken isperebido is teacher itim nga nakipatag kada kami. Lucy Gertz ti nagagan na. Iti klasim iti Sunday School, insuro na kada kami iti pa nakaparswa ti lubong. Ti panakat nagliadan, ti panakasubot sa sakripisyo ni Jesus, kin kuyog na iti klase na napatag sa ngayon Moses, Joseph, Pedro, Thomas, Pablo, kan siyempre ni Kristo. Nupay di mi da nakita na kasuro kami iti mga nangayat, magdayaw kin ang tuglat kadakwada. Nabailan ni Lucy Gertz, kaya nawis na gito'y napatag sa ngayon iti klase na gaputa ang munay da, iso ti impatag na nagagayam. Gapuna na adal mati klase na nga ayatin, dayawin kin tuladin ida. Kinuna di apo kin ni Hiram Smith. Di mo gamgaman nga, pagdarti balikas ko nga mumuna nga gamgaman, amagun nagbalis kayo. May turong kada tayo amin da ito. Imbilin kada tayo apo nga dalan tayo ti scripture, ipanagdik kin ipatagida. No igad tayo. Tekan yung mga reason, umay, kada tayo ti spirito na, mayroon wam iti temek na. Kalpasan ti pa nakaawag ko nga state president, nakaawag ti pangolwen ti state iti panagsanay manipod ti Area 70. Bayat ti panagsanay na sungbat iti saludsud kun. Napintas a saludsud daita. Kitaan tayo ti sungbat iti General Handbook of Instruction. Kit kinita may iti handbook kit at the ija iti sungbat. Iti agbaybayag ti panagsanay nagsaludsudak manen. Ken in sungbat na manen napintas a saludsud. Kitaan tayo ti handbook. Diakon pinanggap ti sagsaludsud paay. Napanunod ko ang nasaysaya at nubasag ti handbook. Napanunod ko manipod idin nga agpada ti sungbat ti apot tunggal may sa kadatayon ng agsaludsud kinking kuana. Makunana, nasaya at saludsud. Nubasaan tayo ti almakat patul 5 wino DNC 76 na malagip yun. Nasa og idin kada kayo. Iti may panggap ti iti daytoy. Kagabsat may gidya ti konamya ti langit ti panangulit ti apo ti tunggal may sa katatayo. Ti may palgakan iti amin. Linaan ti spirito gati balikas ni Kristo. Isu da ti timak ti apo. Iti panagadal iti scripture ti managsanay katatayo lumag iti timak ti apo. May kadwa. O saran tayo ti biyagdir giti baraganadal tayo. Idi tinarigayan ni Hiram Sinemay bilang hindi dakil nga ramid tiyod o di nangal daw. Kino na kingkwa ni tiyan. At to'y aramid mo. May to'y matong paldibilin ko man iti amin kabailan kan pigsam. Kas teacher ti kapatgan at trabaho tayo. Kiti panusurot kada gidibilin ti amin nga kabailan tayo. May katlo, agpatulong tayo iti langit. Dawatan tayo ti apo ti spirito na. Anayin po saan nabasa ti scripture, no di maawat ti spirit, di kay mangisuro. Kaya't mga sawan nga, oray no maasar amin nga kasapulan niyo ang mangisuro, no awan ti spirito saan asumrek tipod na nga adal. Rebengan ti teacher at tulungan ti tunggal maysa, amang adal iti ebanghelyo. Aringin tutiragagay nga agadal. Mangawat ka nagtungpal iti ebanghelyo. Kay papananakas teacher di tayo unay kitaan iti kabailan tayo at tumulong kadigiti dadu mga agtungpal iti ebanghelyo. Kaano tinaudi nagparamang tumang kayo ani di mga ti apo asan la para iti leksyon yung iti pa panangamuy iti kasapulan titunggal estudante iti klase. Awan ti dakil unay klase tapno di tayo makapagkararag tapno may masi idag tayo iti tunggal student. Gangganay lang ang magkarek na ti teacher iti dadwa. Maawatan niyo. Kumati edad ken panaglakay ken panagsanay ng intellectual san unay akasapulan iti panakaidangga iti apo ken ti spirito na. Nalawag kadagiti kariti apo. Numananos kayo nga sukisuk iti scripture. Kinitalaming nyo iti panunot nyo dagiti balakas ti biyag. No tungpalin nyo dagiti bilin nyo imposuan, kin agkararag kayo, kadigiti estudante, kadkaduan na kayo ti Spirito San, kin umawat kayo iti paltiing. May kapad kakabsat na patagunay nga usarin tayo, waya-waya tayo, kin agtignay ti idantan, amay naugot iti maawat tayo, aparipisirip ti Spirito. Insura ni President Timonson, agsipo tayo, agkuray, agen tayo, na ito yung kapsod ba siya timak. No, ang timak ang tungkol dagitis masirap saan nga itang ti paripire. Ti spirito. Di kaya agamag, amang usari ti waywayayo, kung nagtignay di panunot kin parik na datang espirito, ti apo nga i, nga pasig na ti puso, kasla ti matay. Tatay, ti maminsan nga may karik, at ikasamitan kin nakatnay kapadas yung kin teacher, kit iso nagtalag kayo, iti kaya ti apo ka, kit surutin niyo ti paripirip, awatin niyo manipo ti Espiritu Santo. Patik ba rin, ti padas yung ti pamati, yung kanit kan na kayo iti nananay nga na nga agtignay masak, iti masakbayan. Patga kas teacher, may sa kayo kadagiti na ikdakla na milagro ito'y simbaan, at dan kayo ti sagrado panagtalag. Patpatgit kayo, kan agtalag kami kata kayo. Amok ano, agsukisok kayo ti script kung sumurot tap no maikarita yu iti panarabay ti Espiritu Santo. Mendisyonan na tayo ti apod, katagitikuling kin responsibilidad. tayo tapno maipatungkol tayo iti Panginoonan kadato iti Apo tapno maaribit tayo iti kararag tinagan ni Jesu Kristo. Amen.